สาหลักกรรมฐานตั้งวัดป่าบ้านตาดด้วยเหตุที่โยมมารดาล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตท่านจึงพากลับมารักษาตัวที่บ้านตาดหมอที่รักษาโรคอัมพาตใช้อ้อยดำผสมในสูตรยาด้วยท่านจึงหาอ้อยดำมาปลูกไว้ข้างๆกุฏิของโยมมารดาหมอทำการรักษาอยู่ถึง3ปีโรคจึงหายขาดจากการที่ต้องอยู่พยาบาลโยมมารดาเป็นเวลานานทั้งโยมมารดาก็มีอายุมากแล้วการจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่ทุรกันดารตามอัธยาศัยเดิมของท่านที่ชอบหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวนั้นก็มีแต่จะสร้างความลำบากให้กับโยมมารดามากความคิดก่อตั้งวัดป่าบ้านตาดจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองประจวบกับเวลานั้นชาวบ้านตาดก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านมานานแล้วมีความประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดขึ้นเช่นกันจึงได้พร้อมใจกันถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาดจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมาเมื่อได้อยู่เป็นที่เป็นฐานทำให้พระเนนต่างหลั่งไหลมาอยู่กับท่านมากขึ้นในระยะแรกๆท่านจำกัดจำนวนไว้เพียงแค่17-18องค์และคงจำนวนไว้เช่นนั้นอยู่หลายปีคือตั้งแต่2499มาจนกระทั่งถึง2519 2520อย่างไรก็ตามเมื่อครูบาอาจารย์องค์สำคัญต่างล่วงลับไปพระเนนจำนวนมากไม่มีที่เกาะที่ยึดท่านก็ค่อยอนุโลมให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งปี2541มีพระเนนในพรรษาทั้งสิ้น47องค์เนื่องจากโยมมารดาของท่านนั้นไม่ได้ฝึกหัดอ่านเขียนหนังสือมาเพราะสมัยก่อนการศึกษายังไม่เจริญดังเช่นปัจจุบันนี้จึงต้องอาศัยลูกหลานช่วยอ่านหนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียนขึ้นเช่นประวัติท่านอาจารย์มั่นให้ฟังทุกวันรวมทั้งท่านจะให้การอบรมธรรมแก่โยมมารดาของท่านโดยสม่ำเสมอความซาบซึ้งในธรรมจึงมากยิ่งขึ้นทุกวันความเพียรก็เข้มแข็งจึงสามารถปฏิบัติภาวนาได้เป็นอย่างดีและก้าวหน้าไปโดยลำดับเต็มความสามารถของท่านโยมมารดาของท่านเคยเล่าว่าได้ฟังท่านแสดงธรรมครั้งใดไม่เคยพลาดเลยจิตจะรวมลงแน่วทุกครั้งไป